Sudah kita akan pelajari tema tentang Martin Luther di dalam beberapa kali ini, dan kita akan lihat hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, tapi yang dibagikan oleh Martin Luther melalui pelayanannya. Nah, Martin Luther bukan hanya seorang tokoh polemik atau juga tokoh yang menegakkan doktrin yang penting bagi gereja. Martin Luther juga adalah seorang yang mempunyai jiwa gembala yang ingin menstabilkan, membuat stabil gereja Tuhan setelah adanya rombakan dari reformasi. Jadi ada rombakan yang dia kerjakan, kemudian juga ada usaha untuk menata kembali yang dia kerjakan. Dan ini yang kita bisa pelajari juga sebenarnya, dan Martin Luther mempunyai tulisan yang sangat indah dan menyenangkan untuk dibaca. Sudah bisa melihat keindahannya meskipun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Dan keindahan ini adalah keindahan yang sangat kadang-kadang bersifat humor, kadang-kadang bersifat sindiran, dan kadang-kadang bersifat sangat menegaskan sesuatu yang secara retorika sangat kuat. Meskipun secara tema ataupun secara poin, Martin Luther hanya menyampaikan satu atau dua hal. Nah, termasuk di dalam tulisannya, Martin Luther adalah seorang yang sangat sangat menggairahkan dan menggerakkan waktu berkhotbah, dan juga sangat menggairahkan dan menggerakkan waktu dia menulis lewat tulisan-tulisannya. Dan ada satu tulisan yang sangat penting, dua sebenarnya yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu tulisan mengenai pengantar kepada Alkitab, introduction atau preface. Preface to the Bible. Nah, preface to the Bible ini terdiri dari dua preface atau terdiri dari dua prakata, yaitu yang pertama preface untuk Old Testament dan yang kedua adalah preface untuk New Testament. Nah, kedua prefaces inilah yang akan dibahas di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu dia memberikan pengantar tentang apa itu perjanjian lama dan apa itu perjanjian baru. Ada banyak poin di sini yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Nah, yang pertama, Martin Luther mengatakan bahwa divine wisdom, ini mengenai perjanjian lama ya, divine wisdom, the noblest of the holy things, the richest of minds, lays before you in such simple guise. Dia mengatakan bahwa hikmat ilahi diberikan kepadamu di dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini Alkitab kita ya, isinya Alkitab itu adalah divine wisdom, kemudian hal-hal suci yang sangat agung, kemudian ada harta karun yang begitu limpah. Ini sekarang diberikan kepada kita dengan cara yang sangat sederhana. Saudara, kalimat ini saja sudah langsung menggerakkan kita, menyadari bahwa kitab suci begitu penting, begitu mulia, begitu indah, begitu baik. Dan Tuhan berikan dengan sangat-sangat gampang untuk diakses. Martin Luther menyatakan ini setelah dia bekerja keras menerjemahkan baik perjanjian baru maupun usaha perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Wycliffe kemudian juga Martin Luther berusaha untuk membawa kitab suci yang di dalam bahasa Latin, di dalam tradisi kitab Vulgate, untuk diberikan kepada jemaat biasa. Sehingga jemaat biasa pun bisa membaca kitab suci. Nah, saudara, ini yang diperjuangkan Luther. Luther menginginkan agar kitab suci gampang diakses. Kitab suci bukan milik hanya para pemimpin saja, tapi kitab suci adalah milik semua orang Kristen. Dan semua orang Kristen berhak membacanya, bukan karena mereka mulia atau mereka suci, namun karena Tuhan memberikannya. Jadi Martin Luther menegaskan bahwa kitab suci harus dimiliki oleh semua orang. Alangkah indah, kata Martin Luther, kalau semua orang punya terjemahan bahasa Jerman dari Alkitab yang ada di rumah mereka, dari Alkitab, dan itu bisa ada di rumah mereka. Alangkah indahnya kalau tiap rumah punya satu, katanya. Saudara, betapa besarnya pergumulan pada zaman itu, dan berapa besarnya anugerah buat zaman kita sekarang. Sekarang saudara bukan cuma punya satu jenis Alkitab di rumah, mungkin saudara punya beberapa Alkitab. Ada Alkitab LAI yang saudara beli, ada Alkitab LAI yang saudara dapat karena saudara di CD atau atestasi ke GRI, yang depannya ada gambar gereja pusat, kalau saudara dapat di pusat. Kalau Denny mungkin gereja Karawaci ya. Dan kalau saudara di Bandung, saudara akan dapat gambaran ruko. Nah, saudara mendapatkan beberapa Alkitab, saudara bisa memiliki banyak kitab suci. Dan kalau saudara tidak puas dengan bahasa Indonesia, saudara bisa coba beli yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada beberapa jenis, saudara bisa beli beberapa. Saudara tidak puas dengan itu, saudara beli commentary atau saudara beli study Bible. Begitu limpah source yang kita bisa miliki sekarang, jauh lebih limpah daripada zaman Luther. Tapi Luther mengingatkan bahwa harta yang sangat berharga ini terbuka di depanmu dengan cara yang sangat sederhana. Saudara bisa taruh Alkitab di depan saudara dan saudara tahu ini adalah buku yang indah, yang agung, namun kelihatan begitu sederhana. Ini bukan buku rumit yang di depannya itu ada ukiran-ukiran dari zaman kuno, Kemudian ada mantra-mantra dulu untuk dibaca. Enggak, ini buku yang biasa. Tetapi isinya adalah divine wisdom, the noblest of the holy things, the richest of minds. Kekayaan yang limpah dari harta karun yang terpendam, kekayaan dari hal suci yang Tuhan berikan, dan hikmat ilahi ada di dalam kitab suci. Maka kalau kita mau belajar untuk mengasihi Alkitab, hal ini yang perlu kita renungkan. Bahwa hikmat sorgawi ada di buku ini. Pengetahuan itu begitu mahal dan sulit diakses karena sangat sulit untuk ditemukan dan disimpulkan. Saudara tahu edukasi, education itu sangat mahal. Saudara tahu buku-buku itu sangat mahal. Saudara tahu kesempatan untuk belajar itu mahal. Yang bikin kuliah saudara mahal itu bukan ijazahnya nanti ya. Yang bikin kuliah saudara mahal karena ilmu memang mahal kok. Sangat sulit diakses. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa Alkitab itu bisa kita miliki dengan cara yang mudah. Sangat sulit. Salinan-salinan naskah kuno dipelihara dengan baik sekali. Dan waktu itu mereka memakai bentuk perkamen ataupun bentuk kodeks. Perkamen yang lebih lama, kodeks itu yang udah bentuk kuno seperti buku ya. Kekristenan mulai muncul di abad pertama dan kodeks atau nenek moyangnya buku itu juga muncul atau populer di abad pertama. Ini harus dijaga baik-baik karena kertasnya gampang sekali hancur. Kemudian ada scribes yang akan rajin menulis, menyalin setiap bagian. Dan setiap orang pada abad pertama akan mendengarkan kitab suci dibacakan dari beberapa lembar surat ataupun kitab yang diedarkan di gereja pada waktu itu. Tidak ada yang bisa memiliki kok. Mau dengar kitab suci, datang ke gereja, datang ke rumah untuk beribadah. Setelah nyanyi, memuji Tuhan, berdoa, akan dibacakan surat dari Paulus misalnya. Setelah itu nyanyi lagi, berdoa, kemudian akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi mereka tidak akan pulang membawa kopi dari surat Paulus. Surat Roma dibacakan dan setelah itu mereka harus ingat. Karena kalau tidak ingat, mereka tidak akan punya kitab suci. Tidak ada tulisan, tidak ada fotokopi, tidak ada handphone yang bisa foto. Sekarang luar biasa kaya kita ini. Kita tidak, zaman dulu beda jauh dengan zaman ini. Maka ketika kitab suci akhirnya bisa diakses oleh satu keluarga, dibeli dengan harga yang meskipun mahal tapi masih bisa dijangkau. Waktu itu Martin Luther mengatakan, semua hal ini sudah tersedia di depanmu dengan cara yang sangat sederhana. Apa yang Luther katakan jauh lebih terasa lagi saat ini, karena kita dapat melihat betapa limpahnya sumber bagi kita untuk membaca kitab suci. Saudara malas baca, ada versi bacaannya coba, versi audio. Saudara malas dengar dan malas baca, baca yang braille gitu ya. Ada juga kalau saudara bisa baca. Jadi sekarang kita sangat kaya, dikurung oleh kekayaan dari divine wisdom dan hal yang suci dan yang sangat mulia. Nah, maka kita mesti mengasihi kitab suci karena kitab suci diberikan dengan begitu gampang kepada kita meskipun ini adalah hikmat surgawi. Paulus pernah mengatakan, siapa bisa pergi ke sorga untuk ambil? Atau siapa bisa pergi ke dunia orang mati untuk ambil? Tetapi Tuhan bilang, firman ini, yaitu Taurat, diberikan kepada kamu saat ini oleh Musa. Jadi gak ada orang yang harus kejar Tuhan ke sorga, atau gak ada orang yang harus pungut ini di dunia orang mati. Tuhan berikan kepada kamu. Firman diberikan kepada kita, bukan kita yang kejar dan cari. Firman diberikan dan kita mendapatkan anugerah untuk bisa mengakses divine wisdom. Harap kita menjadi orang yang benar-benar mencari hal yang paling bernilai dan mencarinya dengan sangat. Ketika buku-buku yang paling bermutu saudara miliki dan saudara mulai pelan-pelan membacanya, saudara akan mendapatkan perasaan kagum. Kenapa orang-orang ini bisa begitu jenius? Dan kalau saudara baca buku dari orang-orang penting seperti ini, saudara akan merasa diri saudara bodoh. Baca nggak gampang ngerti, tapi begitu ngerti, saudara dapat kerangka pemikiran yang merombak. Ini yang saya rasakan ketika membaca tulisan dari orang-orang besar. Orang-orang besar itu selalu punya efek yang kuat untuk merombak cara kita berpikir. Jadi kalau saudara baca buku langsung ngerti, itu buku kurang berkualitas loh. Tapi itu yang paling kita suka kan, baca, oh ngerti. Enak ya baca buku-buku ini. Tapi ada buku-buku yang setelah saudara baca, mungkin saudara nggak langsung ngerti. Tapi begitu saudara mengerti, pengertian itu bersifat kekal dalam hati. Maksudnya adalah saudara diubahkan oleh dia. Buku yang baik merubah pikiran saudara. Pikiran orang-orang penting akan menantang pikiran kita dan merombaknya. Dan itulah saat ketika kita bertumbuh. Dan ketika saudara baca kitab suci memberikan tantangan bagi pikiran kita dengan sangat. Asal kita meluangkan waktu dengan serius untuk membacanya. Bukan hanya sekadar melihat huruf-huruf yang ada dan menggemakan kembali pendapat kita lewat pembacaan kita. Seringkali kita baca Alkitab dan kita simpelkan artinya kan. Sudah baca Roma 1, apa artinya? Ini tuh artinya keselamatan itu karena anugerah. Itu aja? Iya. Ada yang lain? Enggak. Lalu kita baca bagian lain. Oh, ini berbicara tentang kita harus hidup baik-baik. Apa itu hidup baik-baik? Jangan mencuri. Itu aja, udah. Tapi kalau saudara gali lebih dalam, saudara akan dapatkan bahwa pengertian dari kitab suci begitu menantang apa yang ada pada budaya kita, sangat bersifat counter culture, dan juga bersifat menentang kerangka pikir kita. Ada orang yang setelah ikut PA mengatakan, Pak, ternyata Alkitab dalam ya. Saya bilang, lu baru tahu gitu ya. Baru tahu Alkitab itu dalam. Iya, baru ngerti kalau ternyata harus ditafsirkan seperti ini. Saya ingatkan dia, kesalahan kita biasanya adalah mengulang-ulang yang kita sudah tahu ke dalam pembacaan Alkitab. Kita nggak bertumbuh kalau begitu. Cuma dengar diri kita saja. Saudara taunya 6 hal, saudara baca Alkitab tetap cuma tahu 6 hal. Hanya dikonfirmasi 6 hal itu aja. Nah ini adalah pembacaan kanak-kanak ya. Kita sudah tahu 6 hal dan kita cuma dikonfirmasi 6 hal itu. Maka kalau orang terhibur dengar khotbah karena diingatkan terus, ada problem dengan dia loh. Kenapa ada problem? Karena orang yang cuma diingatkan nggak bertumbuh. Apa yang dia tahu stuck. Bagus khotbah hari ini. Apa yang bagus? Saya diingatkan. Besoknya minggu depan, bagus juga khotbah ini. Apa? Saya diingatkan lagi. Minggu depan lagi, apa yang bagus dari khotbah hari ini? Saya diingatkan lagi. Lu diingetin terus, amnesia atau apa sih? Kenapa perlu diingatkan terus? Ya karena saya sudah ingat, sudah tahu, tapi sering lupa. Jadi diingatkan lagi. Tapi pernah nggak saudara mengatakan, wah saya dapat hal yang baru hari ini. Wah saya baca ngerti hal yang baru. Wah saya dapat pengertian baru hari ini. Itu harus ada loh. Kalau melulu cuma diingatkan, berarti kita nggak bertumbuh. Ngertinya cuma segitu-segitu aja. Dan kita akan sangat miskin karena kita pikir Alkitab memang cuma segitu kemampuannya. Alkitab cuma bisa memberikan kita ini, maka itu kita terima dan kita sudah cukup puas karenanya. Sangat sedih loh kalau kekristenan kita seperti itu. Maka Luther mengingatkan di dalam perjanjian lama dan tentu perjanjian baru, ada divine wisdom, ada hal yang paling mulia dari hal-hal suci, ada harta yang paling berharga dibandingkan harta apapun yang sekarang bisa kamu akses dengan mudah. Mari ambil waktu untuk selidiki dan gali apa yang sekarang disediakan dengan mudah di depan kita semua. Ini poin yang pertama yang Luther bagikan. Nah, poin yang kedua dikatakan oleh Luther bahwa di dalam perjanjian lama, di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama, ada buku tentang hukum. Buku tentang hukum, Book of Law. Ya, ini maksudnya Taurat ya. Dan waktu saya baca pendahuluan ini, preface ini, saya kaget. Karena ternyata Martin Luther bukan orang yang meremehkan perjanjian lama atau yang mengatakan, oh perjanjian lama ini cuma sekadar bayang-bayang dari perjanjian baru. Pokoknya ini dibaca-baca untuk nanti masuk perjanjian baru. Enggak, dia tidak bersifat seperti itu. Bahkan Luther mengkritik keras kesalahan dari beberapa bapak gereja yang cenderung meremehkan perjanjian lama dan memberikan tekanan hanya kepada perjanjian baru. Dia kritik orang-orang ini. Nah sekarang saya bacakan kalimat dia ya. Dia mengatakan bahwa buku hukum atau kitab Taurat mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, mengajarkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, memberikan contoh lewat cerita dan memberikan contoh. Dan yang ketiga, memberikan cerita bagaimana Taurat atau hukum ini dipelihara atau dilanggar. Ini kalimat sangat indah ya. Jadi hukum Taurat bukan cuma memberikan perintah, tapi memberikan contoh kasus. Kalau saudara baca kitab suci, saudara ngerti satu tema, lalu saudara ingin tahu bagaimana mengaplikasikan ini. Saudara cari cerita di dalam lingkungan kita. Itu tentu nggak salah ya. Tapi sebenarnya Alkitab sudah menyediakan contoh kasusnya. Jangan mencuri, ada contoh kasus. Jangan berzina, ada contoh kasus. Jangan membunuh, ada contoh kasus. Ada cerita. Kitab Taurat adalah hukum yang disampaikan dalam bentuk cerita. Luther menekankan betapa indahnya ini dan betapa membosankannya kalau hukum itu diberikan seperti yang kita tahu dalam dunia hukum. Luther adalah seorang yang belajar hukum. Minta maaf sama yang belajar hukum ya, Luther yang ngomong loh. Pelajaran hukum itu membosankan kalau hanya memberitahukan kepada kita apa yang menjadi perintah atau aturan. Nah saudara, orang yang belajar hukum itu nggak cuma belajar menghafal undang-undang ya. KUHP atau KU smartphone atau apa-apa. Bukan cuma mempelajari ini undang-undang nomor berapa, ini tahun berapa, tetapi mempelajari pantas tidaknya kalimat ini dikeluarkan. Dorongan untuk kalimat ini muncul itu dari mana? Konteksnya apa? Contoh kasusnya apa? Ceritanya apa? Jadi bagi Martin Luther, studi hukum adalah studi cerita hidup manusia. Ketika ada peraturan yang mengatakan misalnya, negara atau apa, sekolah minggu, sekolah ini dan sekolah itu mesti diatur. Semua orang kebakaran jenggot tanpa ngerti apa itu undang-undang, tanpa ngerti apa itu hukum. Sudah tahu ya hukum pendidikan itu apa? Kalau nggak ngerti pasti akan marah dengan hal-hal kayak gini. Hukum pendidikan itu membedakan pendidikan formal dan tidak. Kalau kamu mau jadi formal, ikutin aturannya, gitu kan? Kalau nggak mau ya sudah. Misalnya saudara punya STT, mau diakreditasi karena keluarkan ijazah. Ya nurut dong sama peraturan. Tapi kalau saudara bilang, saya nggak mau ikuti peraturan. Pemerintah bilang, silakan, tapi jangan keluarkan ijazah. Akhirnya STT saudara jadi STT RINI. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Non Ijazah gitu ya. STT RINI misalnya. Itu enggak masalah, silakan jalankan. Pemerintah enggak akan campuri hal ini. Nah, maka kita mesti ngerti dulu ini hukum itu diekspresikan dengan cara apa? Fondasinya apa? Konteks hidupnya apa? Itulah dunia hukum. Sehingga bagi Martin Luther, Kitab Perjanjian Lama adalah master dari segala buku hukum. Karena di sini bukan hanya dinyatakan peraturan, tapi dinyatakan konteks hidup di mana peraturan ini bisa dipahami. Saudara kalau cuma baca, jangan membunuh. Akhirnya saudara mengatakan, kenapa pemerintah mengadakan hukuman mati? Padahal kisah dari Perjanjian Lama yang menceritakan atau mengeksplorasi pengertian jangan membunuh, mempunyai view yang beda dengan yang dilihat oleh orang kebanyakan. Jangan membunuh artinya pokoknya jangan membunuh titik. Tapi Alkitab tidak melihat seperti itu. Nah, maka banyak sekali hal di dalam perintah kitab suci yang dikemas di dalam cerita hidup yang sangat hidup, sangat lively. Saudara, mari kita minta sama Tuhan untuk bisa menikmati cerita Alkitab sebagai cerita yang sangat indah dan sangat baik dan sangat agung, sehingga kita dapat menikmati kebenaran dikemas dalam cerita. Kebenaran yang tidak hanya dikeluarkan di dalam bentuk yang abstrak. Jangan, boleh. Nah, kita biasanya melihat hukum seperti itu kan, jangan ini, boleh ini. Misalnya ada hukum atau undang-undang P3R. Undang-undang P3R. Satu, harus memakai sepatu yang tidak menunjukkan jempol. Jempol. Contoh aja ya, ini cuma contoh. Saudara masih boleh pamer jempol di sini. Kemudian dua, ini, tiga ini. Lalu saudara mengatakan inilah undang-undang, inilah hukum. Bukan, itu bukan hukum. Karena setiap poin yang dikeluarkan itu harus ada penjelasannya. Kemudian harus mengacu ke yang mana. Kalau saudara mengatakan hukum undang-undang P3R, maka di undang-undang itu harus ada penjelasan, ini adalah undang-undang yang mengekspresikan aturan yang lebih tinggi, yaitu aturan dari GRI Bandung. Dan bukan cuma GRI Bandung, tapi Sinode GRI. Itu baru benar. Nggak ada peraturan yang boleh berdiri sendiri tanpa menghargai peraturan sebelumnya. Termasuk pemerintah, ataupun DPR, ataupun undang-undang yang dikeluarkan, undang-undang apapun, baik dalam bentuk rancangan atau apapun, selalu akan punya referensi ke atas. Ini kami sedang menjelaskan Pancasila misalnya. Ini kami sedang menjelaskan undang-undang. Dan di dalam setiap cakupan hukum selalu ada ceritanya. Saudara, saya nggak tahu saudara senang film pengacara-pengacaraan pengadilan-pengadilanan gitu nggak? Saya dulu sangat senang, tapi yang film yang bagus ya. Karena ada argumen bagus, perdebatan bagus. Jadi kita sangat tergerak untuk lihat, argumen dia bagus. Oh, ternyata penjahatnya si ini. Oh, ternyata hakim yang bodoh atau apapun itulah. Nah, biasanya orang akan merefer kepada kasus di mana undang-undang itu atau aturan itu bisa ditegakkan atau dicabut. Misalnya, peraturan mengatakan begini, lalu pengacaranya bilang, saya mau balik ke kasus pembunuhan oleh, misalnya, Martha Jane. Maaf kalau ada Martha di sini. Kasus pembunuhan Martha Jane membunuh Martin Luther, misalnya contohnya. Martin Luther Queen. Lalu dikatakan, kasus ini membuat pengadilan memutuskan orang ini tidak bersalah karena aspek yang terjadi ini bela diri atau apapun. Maka pengadilan akan mempertimbangkan itu. Semua peraturan itu ada konteks hidupnya. Dan ini yang dikerjakan oleh Taurat. Maka lu terkaget, saya belajar hukum loh, seolah-olah lu termau ngomong gitu. Saya belajar hukum dan Taurat lebih ngerti dari apa yang saya tahu, dari buku yang saya pelajari. Taurat adalah awalnya seluruh buku hukum. Seluruh buku hukum mesti lihat ke Taurat. Maka dia katakan, Taurat mengajarkan apa yang boleh dan tidak di dalam contoh dan cerita. Contoh dan cerita. Maka sudah bisa menikmati Taurat, bisa menikmati hukum, dan selalu memasukkan peraturan itu di dalam konteks kehidupan yang real. Kita tidak menjadi orang abstrak yang dingin. Pokoknya A, ya A. Itu orang yang kejam, dingin, dan sebenarnya tidak mengerti Taurat. Misalnya, Martin Luther mengatakan, nanti dibahas bagian nanti ya. Misalnya ada contoh ya, dikatakan, jangan terlambat P3R. Ini undang-undang nomor satu. Yang terlambat akan dikunci sama usher di depan selama 10 menit dengan kaki sebelah terangkat, misalnya gitu ya. Seru juga loh kalau diperlakukan. Gimana? Mana ketua sih? Ketua siapa ya? Saya lupa. Pak Martin, sorry. Misalnya begitu ya, sudah terapkan. Kemudian ada orang mengatakan, saya terlambat karena di depan itu ada orang keserempet motor. dan saya tahu bagaimana menangani lukanya. Jadi saya tangani dulu lukanya, sehingga saya kesini terlambat. Ini ada fotonya, ini ada bekas darah dari orang itu misalnya, sadis sedikit boleh ya. Lalu orang mengatakan, maaf, aturan adalah aturan, titik. Kalau aturannya sudah gini, ya gini. Itu orang yang kasihan sekali, karena dia tidak melihat bagaimana aturan itu dikemas di dalam konteks hidup. Bukan dikompromikan ya, tapi dikemas dalam konteks hidup. Semua aturan dikemas dalam konteks hidup. Hidup manusia yang penting, bukan aturannya. Aturan bikin hidup manusia teratur. Maka aturan itu harus ada gunanya di dalam hidup. Bukan cuma sekadar dijalankan, lalu dijalankan dengan bodoh. Dulu Pak Steven Tong pernah pimpin KKR di stadion di Istora, dan waktu itu panitia menegaskan kepada semua penjaga pintu, harus pakai undangan. Tanpa undangan, dilarang masuk. Akhirnya Pak Tong datang tanpa undangan. Kemudian ditahan, maaf Pak, undangan. Pak Tong bilang, saya nggak dapat undangan. Kalau begitu tidak boleh masuk, ini peraturannya. Tapi saya pembicara, kata Pak Tong. Aturan adalah aturan. Bapak mau pembicara, Bapak mau pendengar, Bapak mau pendiam, atau apapun itu. Bapak tidak boleh masuk kalau tidak ada undangan. Akhirnya Pak Tong bilang, ya sudah, saya nggak jadi khotbah. Begitu dia mau pergi, ada orang yang lihat langsung panggil, Pak, sorry, silakan masuk. Baru dia bisa masuk. Nah ini orang kaku kan. Pokoknya kalau nggak boleh, nggak boleh. Ya tapi kalau nggak boleh, dengan cara yang merusak kehidupan yang harusnya menjadi baik, apa gunanya? Nah maka saudara, ini yang Alkitab nyatakan, ada aturan dari Tuhan yang dikemas di dalam konteks hidup yang sangat indah. Kemudian hal yang ketiga dari preface kepada Old Testament, Luther mengatakan, Christ was preached in the New Testament, set forth through the sayings of the Old Testament. Jadi Martin Luther mengatakan bahwa Kristus itu disampaikan melalui perkataan perjanjian lama. Perjanjian lama memberikan penjelasan tentang siapa Kristus. Ini cara pikirnya Luther loh. Orang yang kita pikir seringkali meniadakan Taurat demi menegakkan Injil dan perjanjian baru. Biasanya kita akan mengatakan perjanjian lama menjadi lebih jelas karena ada Kristus. Tapi Luther mengatakan Kristus jadi lebih jelas karena ada perjanjian lama. Jadi siapa yang bisa menjelaskan Kristus? Perjanjian lama. Perjanjian baru menyatakan kegenapannya, tapi perjanjian lama sudah menyiapkan pengertian menuju kepada Kristus. Maka dari kalimat ini, Luther sedang mengatakan, pengenalanmu akan Kristus akan sangat sempit. Kalau engkau tidak melihat keluasan siapa Kristus itu berdasarkan cerita perjanjian lama. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Biasanya kita akan reduksi semuanya ke Kristus. Solus Kristus. Atau solo Kristo. Apa itu solus Kristus? Artinya semua ujung-ujungnya adalah Kristus. Gitu kan? Akhirnya saudara, cerita apapun dari perjanjian lama, pokoknya ujung-ujungnya adalah Kristus. Anak-anak, Yunus ditelan oleh ikan besar. Yesus mati bagimu. Ini kira-kira ceritanya gimana ya? Kain dan Habel adalah anak-anak Adam dan Hawa misalnya. Kain membunuh Habel, dipukul dengan keras, lalu Habel pun mati. Maka anak-anak, pertanyaan saya adalah, maukah kamu percaya Tuhan Yesus? Gimana kayak gini? Aduh ampun. Terus gimana dong solus Kristus? Solus Kristus itu artinya semua cerita-cerita di perjanjian lama, saudara nikmati di dalam cerita itu sendiri, lalu melihat Kristus sebagai penggenapan dari cerita-cerita itu. Gimana dong Pak? Caranya. Caranya adalah perjanjian lama adalah cerita yang bisa dipahami independen dari Kristus. Ini mengagetkan ya, tapi itu fakta kok. Saya nggak ngomong ini sendiri, seorang bernama Richard Pratt juga ngomong begini. Richard Pratt mengatakan cerita perjanjian lama itu bisa independen dari Kristus, tapi Kristus nggak bisa independen dari perjanjian lama. Oh, ngeri banget. Jadi Kristus bergantung. Bukan. Kristus adalah puncak dari perjanjian lama, tapi perjanjian lama adalah cerita dalam dirinya sendiri. Misalnya saudara baca Mazmur 22. Kalau saudara baca Mazmur 22, ini kira-kira seruan penderitaan pemazmur atau seruan penderitaan Kristus? Pemazmur. Pemazmur menderita lalu dia tulis ini. Kemudian saudara memahami penderitaan Kristus di dalam konteks Mazmur 22. Karena kalau ini adalah penderitaan Kristus, saudara akan menganggap pemazmur itu tidak punya pergumulan. Ini semua pergumulan Kristus. Pergumulan saya menjadi enggak real. Nah maka kalau cerita ini kita bisa lihat secara independen, baru Kristus bisa kita tinggikan. Kalau cerita ini semua meaningless, maka Kristus itu cuma pelengkap gitu ya. Pelengkap untuk bikin cerita ini ada meaning sedikit. Itu jelek sekali. Misalnya begini, saudara, saya ambil contohnya. Misalnya Denny, contohnya, sorry ya. Denny kuliah baik-baik, kemudian orang mengatakan begini, Den, percuma kamu kuliah. Apa yang kamu pelajari dari kuliah ini nggak ada gunanya. Ngapain kamu studi lama-lama? Yang penting, nurut sama bos, pekerjaanmu akan menjadi berguna. Kira-kira itu membuat Denny merasa apa? Denny, boleh sharing? Merasa sia-sia 4 tahun hidupnya? Atau 20 berapa tahun hidup sia-sia? Dia akan merasa, ngapain saya kuliah kalau begitu? Kenapa kamu rasa sia-sia? Karena kuliah saya nggak berguna. Sampai seorang mengatakan, pokoknya kamu nurut aja sama saya, baru kuliah itu jadi berguna. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau Bapak ngomong baru kuliah itu berguna. Iya, apa yang saya omongin, kamu kaitkan dengan kuliahmu, baru itu berguna. Jadi tunggu saya ngomong dulu. Ketika orang itu ngomong, oke Den, sekarang kamu mengajar pakai teori A. Baru teori A berguna, karena dia udah ngomong. Jadi semua pelajaran dia itu useless, sampai nanti ada disatukan oleh satu hal yang di atas, yaitu bosnya dia. Nah ini yang biasanya kita lihat dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah cerita yang useless. Saya gak usah tulis useless. Nanti saudara tulis useless lagi. Apa kesimpulan dari Martin Luther? Love your Bible, although it is useless. Gitu ya. Cerita Perjanjian Lama itu useless, kecuali ada Kristusnya. Itu salah loh. Cerita Perjanjian Lama cukup baik dan indah dan sempurna dalam dirinya sendiri. Meskipun gak ditambahkan apapun. Cerita Daud itu sudah sangat sempurna. Tapi, nah ini ada tapinya. Cerita Kristus memuncakkan cerita-cerita itu. Misalnya, Salomo adalah anak Daud yang membangun bait suci. Saya mau tanya, bait suci Salomo sempurna gak? Sempurna di dalam dirinya kan? Gak sempurna di dalam seluruh kerajaan dan rencana Tuhan. Tapi sempurna di dalam dirinya. Sempurna di dalam dirinya itu loh. Bait suci itu terbangun dan itu sempurna. Gak ada orang Israel yang datang ke bait suci dan mengatakan, nyaris. Enggak, mereka bilang, perfect, sempurna, selesai. Bangunan ini memang harusnya begini. Nah tetapi, waktu Yesus mengatakan, akulah bait suci, berarti seluruh kesempurnaan kitab suci, seluruh kesempurnaan bait suci ini, menjadikan kita mengerti Kristus di dalam level yang lebih tinggi lagi. Siapa Kristus? Kristus adalah kegenapan bait suci. Berarti bait suci gak sempurna. Sempurna, tapi Kristus kegenapannya. Tuntas, tapi Kristus kegenapannya. Selesai, tapi Kristus kegenapannya. Nah ini merupakan poin yang Martin Luther coba tekankan. Kita meninggikan Kristus bukan dengan cara menyatukan seluruh cerita itu kepada Kristus, tapi mengerti Kristus dan kebesarannya lewat cerita-cerita ini. Cerita tentang Yunus misalnya di perut ikan, dia berseru, Tuhan adalah keselamatanku. Engkaulah yang memberikan ini. Dan Tuhan mau memberikan kok. Yunus akhirnya dimuntahkan dari perut ikan kan. Dia benar-benar diselamatkan dari laut. Itu keselamatan bukan pura-pura. Waktu Yunus dimuntahkan oleh ikan itu di daratan, dia sehat loh. Dia gak dihancurkan oleh lambung ikan itu misalnya. Dan dia gak mati kurang oksigen. Kita gak ngerti kenapa ini ada ikan yang ada persediaan oksigennya. Begitu ditelan pluk, langsung ada tabung pertama full. Tabung kedua, tabung ketiga. Sehingga dia bisa pakai. Saya gak ngerti gimana. Pokoknya dia selamat. Keselamatan yang benar-benar. Tetapi ketika Kristus menyatakan dirinya, sama seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, demikian anak manusia harus ada di dalam kematian, baru kita ngerti. Cerita Yunus yang indah dan sempurna ini menjadikan satu pengertian yang kita mau kenakan ke Kristus. Dan Kristus melampaui itu. Jadi jangan bilang cerita Perjanjian Lama gak tuntas kecuali ada Kristus. Cerita Perjanjian Lama tuntas meskipun gak ada Kristus. Namun cerita Kristus lebih agung dari cerita tuntas ini. Aduh, semoga saudara ngerti ya. Jangan salah nangkep ini. Saya menemukan jemaat bisa salah nangkep dalam hal-hal seperti ini. Harap saudara dapat bijaksana untuk mencerna kalimat-kalimat saya. Cerita Daud tuntas dalam dirinya. Tapi cerita Kristus lebih agung dari cerita tuntas ini. Cerita Daud itu gak perlu disempurnakan dengan saudara kaitkan ke Kristus dulu. Cerita Daud adalah perfect di dalam dirinya. Banyak insight yang kita bisa dapat dari itu. Banyak pergumulan, perjuangan, dan nilai-nilai hidup yang saudara bisa dapat dari situ saja. Tetapi waktu saudara melihat Kristus, Kristus melampaui cerita tuntas ini. Gitu ya. Ini poin Luther agak sulit untuk dimengerti. Jangan lihat cerita Perjanjian Lama sebagai sesuatu yang harus dibereskan di dalam Kristus, tapi melihat Kristus melampaui cerita-cerita yang beres ini. Oke, kalau saudara masih sulit mengerti ini, nanti di pertanyaan aja saudara tanya ya. Ini, Christ was preached in the New Testament, set forth through the sayings of the Old Testament. Nah, jadi penjelasan yang dia berikan adalah cerita Perjanjian Lama begitu penuh dengan divine wisdom, holy things, riches dari kekayaan Tuhan, dan sempurna dalam dirinya sendiri, namun Kristus melampaui itu. Misalnya kalau saudara, ini saya ambil contoh satu lagi mungkin untuk membuat kita semua lebih jelas. Kalau saudara nyanyi Walau Seribu Lidahku, nada do terakhir itu penting kan? Dan kemuliaannya, dan kemuliaannya, dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Gak bisa harus ada nya. Jangan anggap nya itu Kristus gitu ya. Cerita Perjanjian Lama itu cuma sampai re. Dan kemuliaan. Aduh, gimana lanjutannya? Datanglah Kristusnya, itu Kristusnya-nya. Enggak, ini lagu yang utuh dalam dirinya sendiri. Kemuliaannya. Namun waktu saudara lihat Kristus, itu ada variasi yang indah yang melampaui keindahan ini. Melampaui keindahan lagu yang sudah indah dalam dirinya sendiri dan utuh. Ini yang Martin Luther mau bilang. Jangan bilang cerita perjanjian lama itu rendah. Jangan bilang cerita ini gak berguna. Jangan bilang cerita ini jelek. Jangan bilang cuma moral. Orang kalau bilang cuma moral itu gak ngerti apa itu moral. Richard Hayes tulis buku tentang kepentingan moral di dalam kitab suci. Ada kalimat penting dari Richard Hayes. Richard Hayes mengatakan, Tuhan sangat concern bukan cuma untuk eskatologi memperbarui bumi. Tapi Tuhan sangat concern melihat etika manusia sekarang. Kita hidup gak beres, Tuhan sangat marah. Karena dia ingin ada hidup yang beres. Jadi jangan bilang cuma etika. Kekristenan mengajarkan, perjanjian lama mengajarkan etika. Yang melampaui apapun dan siapapun dan tuntas dalam dirinya sendiri. Tetapi Kristus itu seperti kisah yang melanjutkan tema utama dari sebuah lagu dengan cara yang memuncakkan lagu itu. Nah, jadi ini yang Luther mau tekankan. Lagu perjanjian lama, lagu yang tuntas dan indah dalam dirinya, namun lagu Kristus adalah lagu yang mempunyai tema yang sama, namun lebih indah daripada tema itu. Nah, saya nggak bilang bahwa nggak ada keterlanjutan, bukan itu ya. Nah, ini agak sulit. Luther nggak sedang menekankan cerita Alkitab itu tidak berkontinuitas. Perjanjian lama belum selesai, Kristus adalah penggenapannya. Itu ada memang. Kristus menggenapi perjanjian lama. Kristus menyelesaikan cerita perjanjian lama. Cerita perjanjian lama menggantung, itu memang ada. Dan digenapi oleh Kristus. Namun di sisi lain, seluruh nilai-nilai divine wisdom, nobles of the holy things, dan riches of minds, dan lain-lain, itu lengkap dalam perjanjian lama. Dan Kristus melampauinya. Ini yang Luther mau ingatkan. Perjanjian lama indah dan utuh, namun Kristus melampauinya. Ini kira-kira yang bisa kita pahami. Maka jangan kaget kalau Luther itu bisa bikin kelas tentang Mazmur, bikin kelas tentang ini itu, dan dia bisa melihat bagaimana memasukkan Kristus di saat yang tepat. Enggak maksa tiap kali harus ada. Maksudnya adalah Kristus tidak masuk dalam cerita itu dengan cara yang meniadakan makna dari cerita itu. Oke, harap saudara bisa renungkan kalimat ini penting sekali. Nah, apa yang membuat kita bisa suka dalam hal ini? Yang membuat kita bisa menyenangi cerita-cerita di dalam perjanjian lama dan segala hal yang berkait dengan kemuliaan Kristus tadi adalah saudara bisa membaca bagian-bagian dari kitab suci ini dan melihat keutuhan, sempurna, namun ada lebihnya lagi. Klimaks yang bisa dilampaui oleh klimaks yang lain. Nah, gimana jelasinnya? Saudara pernah dengar lagunya Schubert, Simfoni ke-9? Simfoni ke-9 itu punya lagu yang sangat bagus di awal. Dam, 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 da, na, 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 na. Kemudian dia bikin variasi dari lagu-lagu rakyat dari entah Vienna atau mana, yang pasti bukan Sunda waktu itu ya, dia nggak ikut masukin. Nah, lagunya mulai kemana-mana dan kita lupa, di bagian akhir, lagu yang berbentuk variasi dari lagu-lagu budaya dari Vienna itu memuncak. Akhirnya menjadi seperti kesimpulan yang sangat indah. Dan kita mengatakan mantep sekali simfoni ini, tapi kita lupa nada pertama itu. Itu yang saudara dapat waktu dengar Schubert, saudara seperti mendapatkan keindahan dari variasi nada pertama lewat dimasukkannya lagu-lagu rakyat pada waktu itu. Dan saudara bilang, bagus sekali. Begitu terakhir, tiba-tiba masuknya, tam, 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 tadam, tam, tadam, tam, tadam, tram, tam, tam. Baru saudara tahu ini, baru klimaksnya. Gitu ya. Kalau ini bagian ekor nggak ada, lagu itu sudah bagus dan indah. Namun begitu saudara lihat, ternyata lagu yang sudah sangat sempurna, masih bisa dilampaui lagi. Nah, ini yang Luther katakan tentang perjanjian lama. Saudara baca perjanjian lama, saudara mendapatkan kesempurnaan yang saudara bilang, ini aja udah bagus. Ini sudah tuntas. Saudara, sistem ibadah perjanjian lama melampaui apapun dan siapapun di dalam sejarah dunia ini. Adakah sistem agama yang menegaskan tentang pengampunan lewat darah dengan cara yang seteratur kitab perjanjian lama? Enggak ada. Jadi sistem liturginya begitu indah dan teratur sehingga saudara mengatakan, masa sih ada yang bisa lebih indah lagi dari ini? Dan Alkitab menyatakan di dalam kitab perjanjian lama, mujizat dan kedahsyatan Tuhan itu sudah sangat besar di awal kan. Seperti Tuhan terlalu ngegas di awal gitu ya. Kasih 10 tulah, bikin laut terbelah, kemudian di zaman Elia turunin api dari langit. Sehingga kita mengatakan, what's next? Apalagi yang bisa Tuhan berikan? Kejutan apalagi? Ini sudah terlalu besar. Perjanjian lama sudah terlalu puncak, sudah mentok. Lantai 4 sudah selesai gitu ya. Udah rumahnya Pak Jimmy, gak ada lagi tingkat lain yang di atas. Jadi mau apalagi yang ditambah? Tapi perjanjian baru menunjukkan, Tuhan bisa tambahkan dengan cara yang melampaui pikiranmu. Dengan cara yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini akan membuat kita makin cinta Alkitab kan. Saudara baca Alkitab dan saudara mengatakan, wah PL itu mantep loh. Begitu masuk PB saudara mengatakan, waduh kok lebih mantep lagi. Itu yang Luther mau. Tapi ya kita masih ada pergumulan kan, karena baca PL kita gak bilang mantep. kita bilang, mantep banget bodohnya gue ini. Apa artinya ini? Saudara baca dan gak ngerti, baca dan gak ngerti. Tapi jangan takut, pengertian yang saudara miliki adalah pengertian setelah saudara dapat interaksi dengan gereja Tuhan, dengan pelajaran seperti di mimbar ini, dengan PA, dengan buku-buku, baru bisa ngerti. Sehingga ketika kita membaca, kita menyadari betapa indah dan dalamnya perjanjian lama. Nah, kita lagi bahas 10 hukum di PA, dan saudara bisa lihat betapa dalamnya kan, dari bulan Januari sampai sekarang, membahas ayat-ayat yang cuma berapa belas ayat saja. Luar biasa limpah. Dan saudara mengatakan, ini udah sempurna kok Pak. Tapi kenapa dibilang harus ada Kristus ya? Karena Kristus membawa yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita dapat kebosanan, kita akan berharap Kristus cepat datang, gue udah bosan. Itu bukan melimpah namanya. Pernahkah saudara merasa berada dalam keadaan sangat menderita, sehingga penderitaan itu berhenti, itu seperti kesenangan? Ini namanya terapi negatif ya. Saya pernah mengalami bulan-bulan puasa itu bulan yang sangat indah. Penuh perasaan khusyuk dan ketenangan. Karena karaoke tutup semua. Itu indah sekali. Malam-malam kita sadar, apa yang kurang ya? Gak ada penderitaan. Penderitaan badani sudah berhenti. Gitu kan? Karena mereka tutup. Karena apa? Karena biasanya dengar suara-suara yang kacau. Saya pernah mengatakan bahwa mereka tangga nada C mayor pun fals. Gitu ya. Maksudnya nyanyinya itu begitu kacau. Mereka nyanyi dengan cara yang sangat-sangat mengganggu telinga. Sehingga begitu suara itu berhenti, saudara langsung dapat kenikmatan. Nah, jangan perlakukan Kristus seperti itu. Perjanjian lama begitu menderita, begitu stres, begitu menyebalkan. Ayo stop, berhenti, dan Kristus datang mengakhiri. Puji Tuhan, akhirnya berhenti juga. Bukan itu. Perjanjian lama begitu indah dan bagus, dan Kristus melampaui semuanya itu. Oke, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, Luther mengatakan bahwa segala yang diperintahkan Tuhan di dalam Taurat adalah untuk mencegah segala hal menjadi makin buruk. Saudara, kita akan makin mengasihi kitab suci kalau kita melihat bahwa tanpa firman, keadaan dunia akan makin buruk. Tuhan memberikan perintah misalnya, kalau kamu mau menceraikan istrimu, berikan dia surat cerai. Kenapa mesti berikan surat cerai? Supaya perceraian bisa diatur. Berarti Tuhan menyetujui perceraian? Tidak. Kalau begitu, kenapa Tuhan atur perceraian? Supaya tidak getting worse. Supaya kehidupan manusia tidak bertambah buruk. Supaya kehidupan manusia tidak tambah hancur. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Tuhan mengerti bagaimana membuat firman-Nya menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk menjadi berkat. Nah, jadi dari pengertian Martin Luther ini, orang Kristen mempunyai satu insting atau satu insight dari Luther. Yaitu bahwa hukum Taurat dan pengertian dari kitab suci, kalau dipahami dengan bijaksana, akan sangat berguna untuk mengekang kejahatan. Ini kan fungsi Taurat yang pertama. Pertama dari konsepnya Luther. Apa gunanya Taurat? Mengekang kejahatan. Bagaimana? Kalau kita renungkan, lalu kita ajak orang untuk sama-sama jalankan. Manusia akan jadi lebih baik, gak akan jadi lebih buruk yang pasti. Orang gak akan sembarangan membuang istrinya, istriku saya benci kamu, cerai. Lalu setelah cerai nyesel, sini saya balik lagi, panggil kamu. Gak bisa gitu. Kamu sudah ceraikan dia, konsisten. Sekarang dia akan pergi dan kamu gak boleh lagi bersama dengan dia. Berikan surat supaya perempuan ini bisa nikah dengan laki-laki lain. Kalau orang ceraikan istrinya, misalnya jireh, janganlah, misalnya orang, ya siapapun itulah, menceraikan istrinya, kemudian dia gak kasih surat cerai, maka perempuan ini sulit menikah dengan laki-laki lain. Dan kalau dia sulit menikah dengan laki-laki lain, dia sulit mendapatkan penghidupan, dia akan sulit bertahan di dalam masyarakat yang kejam pada waktu itu, yang sangat meremehkan perempuan. Sehingga dia harus menikah dengan laki-laki lain, supaya dia bisa ditunjang hidupnya. Tapi waktu dia mau menikah dengan laki-laki lain, laki-laki tanya, loh kamu kan istrinya orang itu? Enggak, saya sudah diceraikan, enggak ada bukti. Saya enggak mau nikah dengan kamu, dia bisa marah sama saya. Tapi saya sudah diceraikan, dia enggak mau saya lagi. Enggak ada bukti, saya enggak bisa nikah dengan kamu. Kasihan sekali. Maka Tuhan perintahkan, kasih surat cerai. Ini cuma contoh ya. Hukum Taurat kalau diterapkan ke masyarakat, akan membuat kehidupan manusia tidak bertambah buruk. Nah, alasan ini akan membuat kita makin mengasihi firman Tuhan. Firman Tuhan itu aplikatif, bukan cuma sekadar teori ngawang-ngawang untuk masuk surga. Firman Tuhan tidak memberikan 7 tahap menuju surga gitu ya. Firman Tuhan memberikan hidup yang baik di bumi. Gimana caranya supaya manusia enggak lebih buruk? Dan itu berarti kita akan memegang satu pengertian. Kalau Alkitab tidak dikenal, dunia akan makin buruk. Maka celakalah saya kalau saya tidak belajar Alkitab baik-baik untuk menjadi berkat. Dan ini tentu akan menambah kecintaan kita kepada Alkitab. Poin keberapa tadi? Oke. Lalu poin yang kelima, dikatakan faith and love are always to be mistress of the law and to have all laws in their power. Dikatakan bahwa ketika engkau mau menjalankan setiap pengertian dari Taurat, engkau harus jalankannya dengan kasih dan iman. Setiap kebenaran dijalankan dengan iman, maksudnya iman adalah saudara tahu ini adalah untuk menyenangkan Tuhan, dan dengan kasih saudara memang ingin menjalankannya. Nah, saudara nggak bisa baca Alkitab lalu mengatakan, waduh, disuruh gini lagi. Itu adalah tahap awal dari pertumbuhan kita. Tapi tidak boleh menjadi bagian dari kehidupan rohani kita terus-menerus. Harus ada saat di mana kita mengatakan, apa yang Tuhan firmankan memang ingin saya lakukan. Di sini orang yang hobi nyanyi, kalau ditugaskan nyanyi, dia senang kan pasti ya. Denny lagi, oh ya Denny hobi nyanyi. Dia mungkin akan sangat, dia pasti akan sangat senang sekali kalau dijadwalkan jadi singer begitu ya. Ada kesempatan untuk tampil. Enggak lah, bukan kesempatan tampil. Tapi dia senang nyanyi. Karena dia senang nyanyi, dia sangat senang ditugaskan untuk nyanyi. Nah, tapi dia sangat gak senang untuk... Enggak, ah, bohong. Dia nunggu-nunggu jadwal khotbah di P3R, saya belum kasih aja. Ya, umpama ya, dia disuruh pelayanan apa yang dia gak suka. Dia terpaksa lakukan, tapi kalau disuruh singer, dia akan senang bukan main. Nah, ini yang lu terkatakan, kalau kamu perlakukan hukum Taurat sebagai hal yang menyusahkan hidup, mengekang kamu, membuat kamu menderita. Aduh, Tuhan perintahkan ini. Kenapa yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa yang enak-enak itu dilarang? Kutipan dari Roma Irama. Nah, kalau saudara berpikiran seperti itu, maka saudara susah mencintai Alkitab. Gimana kita bisa mencintai hal yang sangat opresif kepada kita? Yang saya inginkan ditekan, yang saya nggak mau justru disuruh. Perintah Tuhan adalah memerintahkan yang saya benci. Larangan Tuhan adalah melarang yang saya suka. Apalagi kalau orang Kristen misalnya atau orang Batak masuk Yahudi. Orang Batak masuk Yahudi langsung mendapatkan aturan. Binatang yang tidak memamah biak tetapi yang belah kukunya, haram itu bagimu. Misalnya apa ya Pak? Babi. No! Gitu ya. Bagaimana saya bisa hidup tanpa babi? Misalnya begitu. Nah saudara, kalau kita masih melihat hukum Taurat sebagai aturan seperti itu, mengekang kesenangan saya dan memaksa saya melakukan yang saya nggak suka, kita sulit menyukai Alkitab. Luther mengatakan setiap firman harus dijalankan dengan iman dan kasih. Kasih itu apa? Bukan kasih kepada Alkitab ya, kasih kepada sesama. Kalau saudara mengasihi sesama, saudara pasti akan belajar mengasihi Alkitab. Karena Alkitab memberikan kepada kita cara untuk membuat kasih kita kepada sesama menjadi benar-benar nyata. Kita nggak bisa cuma bilang kasih kepada sesama dengan I love you, I love you, I love you, selesai. Harus ada tindakan nyata. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan menjelaskannya. Dan saudara, berapa menyenangkannya firman Tuhan itu kalau memberikan kepada kita hint dan insight untuk kita bertindak menyatakan kasih kita kepada orang lain. Kalau saudara sedang jatuh cinta sama seseorang, Daddy misalnya ya, sedang jatuh cinta sama siapa? Lalu satu kali tema P3R adalah cara mengekspresikan cinta. 21 cara mengekspresikan cinta menurut John Calvin. Misalnya gitu ya. Calvin orang yang ini ya, sangat kaku tapi juga sangat sangat penuh dengan romantis waktu dia menyatakan kasihnya. Jangan lupa dia orang Prancis. Dia sangat kaku sepertinya, tapi kalau sudah lihat surat-suratnya kepada istrinya atau surat-suratan dia kepada tulisan diskusi dia dengan Idelet sebelum mereka menikah, setelah Idelet kehilangan suami. Diskusi mereka adalah diskusi yang sangat hangat dan penuh dengan bahasa-bahasa yang penuh cinta loh. Jadi jangan lihat Calvin itu sebagai orang kaku yang kalau ketemu perempuan membatu seperti es dan cuma ngomong ya dan tidak gitu ya. Halo John, ya. Saya Idelet, ya. Kamu John, ya. Mau ngobrol? Tidak. Itu misalnya. Tapi saya disuruh menikahi kamu, ya. Jadi kita nikah, ya. Kapan besok? Ya, misalnya. Enggak, dia bukan tipe seperti itu. Jadi mungkin aja ada suatu saat nanti kita menemukan bagaimana menyatakan cinta menurut John Calvin. Sabar, Dad. Tenang. Tapi kira-kira menurut Daddy, kalau Daddy sangat perlu, sudah sangat jatuh cinta, tapi sulit mengekspresikan. Tiba-tiba ada seminar P3R, bagaimana menyatakan cinta dengan efektif dan efisien menurut institusio. Kamu hadir nggak? Hadir karena memang selalu hadir ya di P3R. Ya. Apapun temanya Pak, mau temanya sangat membosankan juga saya hadir. Tapi saudara bayangkan ya, kalau saudara ingin mengasihi orang, baik mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di dunia ini. Dan saudara ingin melakukannya dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Saudara pasti akan menyenangi sumber yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi. Nah itu sebabnya Luther mengatakan, kalau engkau mengasihi, engkau ingin mengasihi, ingin mengekspresikan kasih, firman Tuhan menjadi buku terindah bagi kamu. Karena ini adalah buku yang justru memberikan dorongan dan syarat bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Itu sebabnya cinta saudara kepada orang lain akan beriringan bertumbuh bersama dengan cinta saudara kepada Alkitab. Cinta kepada Alkitab tidak mengurangi cinta kepada orang lain. Cinta kepada Alkitab tidak membuat saudara menjadi antisocial person. It's only me and my Bible. Hanya aku dan Alkitabku. Oh, and Luther gitu ya. Aku, Alkitabku, dan Luther. Tritunggal. Itu enggak. Saudara makin cinta Alkitab akan makin cinta manusia. humanis sejati adalah pencinta Alkitab. Bibliophilophil, bukan Holyfield, adalah juga pencinta manusia. Humanis sejati adalah mereka mencintai Alkitab. Dan orang yang benar-benar mencintai Alkitab akan mencintai sesamanya manusia. Nah, jadi Luther mengingatkan, kalau engkau punya iman untuk menyenangkan Tuhan dan engkau punya cinta kepada sesama, ini akan mendorong engkau untuk menerapkan firman dengan baik. Saudara akan lihat di dalam Alkitab sangat menekankan hal ini. Tuhan mengatakan, jangan makan roti yang ditaruh di mezbah oleh para imam. Tapi Daud yang sudah sangat kasihan, lari dari Saul, sangat kelaparan dan gak tahu mau pergi kemana. Daud tanya, ada makanan gak hai imam? Imam tahu, kalau Daud ada dalam misi dari Saul, gak mungkin dia lapar begini. Ini orang sedang lari. Jadi imam sudah punya perasaan seperti itu. Itu sebabnya dia menerima permintaan Daud untuk makan roti. Kalau misalnya dia percaya, oh Daud lagi ada misi dari Saul. Iya. Saul yang utus. Iya. Boleh minta roti. Ngapain minta roti? Ini roti untuk imam. Kalau kamu diutus Saul, minta uang dong sama dia. Supaya kamu bisa makan di hotel atau di tempat makan yang mana. Tapi imam sudah tahu, ini dia sedang lari, dia sedang ketakutan. Ini ada orang yang begitu ketakutan dan gak tahu mau kemana lagi. Dapat makanan dari manapun dia gak tahu. Maka dia tanya, ada makanan gak? Imam mengatakan, gak ada juga. Tapi ada roti untuk mezbah. Yang harusnya untuk imam, gak boleh dimakan oleh siapapun. Ya udah kamu boleh makan, asal kamu jangan bersetubuh dengan orang, dengan perempuan. Pokoknya kamu boleh makan kalau kamu jaga kekudusan. Daud mengatakan, saya jaga kekudusan, berikan roti itu. Dan dikasih. Dan Alkitab tidak mengatakan Daud bersalah. Meskipun ada hukum yang mengatakan ini gak boleh. Kenapa? Karena hukum itu akan dipeluk dan dijalankan di dalam cinta kepada orang lain. Ketika kita mencintai sesama kita, dan ketika kita beriman kepada Tuhan kita, kita akan jalankan kitab suci dengan kesenangan yang besar. Maka saudara ingin loving the Bible, saudara mesti love your neighbor juga. Mencintai sesamamu in order to love the Bible. Lalu yang berikutnya, why does Moses put all the laws together and sometimes repeats a law so often that it became tedious to read it or to listen to it? Luther jawab sendiri pertanyaan ini, because the situation demands. His book is a picture and illustration of governing and of living. Dia mengatakan buku Musa adalah buku ilustrasi tentang hidup dan tentang pemerintahan. Musa bukan cuma menulis buku untuk menjadi bacaan rohani kita. Musa sedang menulis buku untuk memerintah. Pemerintahan. Insight untuk pemerintah ada di buku Musa. Insight untuk pemerintah ada di Alkitab. Dan insight untuk hidup juga ada di Alkitab. Maka saudara, gak mungkin kita tidak mencintai keteraturan politik dan juga tidak mencintai hidup sendiri kan. Saudara ingin ada politik yang teratur dan saudara ingin hidup yang baik. Nah, untuk punya hidup yang baik dan politik yang teratur, satu-satunya kemungkinan adalah terapkan Alkitab. Yang bikin lingkungan kacau, yang bikin orang Kristen kacau, yang bikin gereja kacau, bukan karena firman Tuhan gak bicara tentang bagaimana harus hidup, tapi karena gereja dan masyarakat kita tidak menjalankan apa yang Alkitab katakan. Nah, sehingga ketika saudara mulai menyukai kehidupan yang damai, mulai ingin ada keadaan yang baik, saudara akan mulai mencintai Alkitab. Karena ternyata di dalam kitab suci ada begitu banyak insight untuk kehidupan masyarakat yang baik. Beberapa waktu yang lalu di Abdi Negara saya bawakan Luther dan Panggilan. Saya bawakan Luther dan Panggilan berdasarkan apa yang saya pernah bahas di sini ya, tentang 5 kesadaran seorang manusia. Kesadaran dengan diri, justification by faith. Kesadaran di dalam keluarga, bertumbuh untuk jadi dewasa. Kesadaran di dalam masyarakat, kesadaran di dalam kota, dan kesadaran di dalam pendidikan. Nah, waktu saya bagikan tulisan-tulisan Luther ini, ada satu orang di depan itu, duduknya begini. Mulutnya terbuka terus gini. Gitu ya. Saya lihat, ini orang, bukan orang GRI ya. Dia sangat kagum dengan apa yang Luther katakan. Setelah selesai sesi, makan malam, dia datangi saya lalu mengatakan, Pak, Luther mantap ya, dia bilang gitu. Lalu saya bilang, Luther gak suka Pak, dibilang mantap. Yang mantap itu Alkitab. Dia bilang, iya, tapi mantap ya gitu. Dia bilang, dia terbuka sekali bahwa ternyata kekristenan harus bersuara di masyarakat. Kekristenan bersuara di masyarakat dengan cara yang tidak memutuskan relasi antara diri, saya dengan diri, saya dengan keluarga, saya dengan pertumbuhan, saya dengan kota, dan saya dengan dunia pendidikan. Baru dia sadar, kekristenan itu harus ngomong di publik loh Pak. Saya bilang, iya itu yang saya sampaikan Pak gitu ya. Maksudnya dia baru sadar, oh ternyata kekristenan itu agama yang akan menata public life. Bukan cuma masalah private saja. Dan saya sangat sedih karena banyak orang reform menganggap tema ini gampangan. Sudah tiap hari dengar kok. Tapi orang yang lain yang gak di GRI gak ngerti ini loh. Dan waktu mereka dapat, mereka kaget sekali. Karena mereka sudah punya concern untuk pemerintahan yang baik. Mereka sudah punya concern untuk hidup yang baik itu gimana. Mereka concern untuk negara ini maju dan jadi lebih baik. Dan mereka gak tahu bahwa kekristenan punya jawabannya. Nah, maka kalau saudara concern untuk sesuatu dan saudara tahu ada jawaban di dalam sesuatu itu, saudara pasti akan ambil. Dan jawaban itu ada di dalam Alkitab, maka biarlah kita mengasihi Alkitab, karena kita mengasihi kehidupan yang baik di sekitar kita bisa terjadi. Yang berikutnya, Luther mengatakan, the gospel must be sung and told in gladness. Ini sekarang preface kepada perjanjian baru. Kenapa? Karena sin, death, dan the devil were overpowered. Kristus mengalahkan dosa, kematian, dan setan. Maka, yang mau ada di dalam iman, dan mau tetap di dalam iman, dia mesti senantiasa bersyukur, memuji, dan menyanyi, meninggikan Tuhan. Luther mengatakan kecintaan terhadap perjanjian baru, terhadap Injil, akan memunculkan puji-pujian kita. Kita tidak tahu lagi bagaimana mengekspresikan kesenangan ini, selain dari puji-pujian. Luther sangat senang bagian dari Petrus, 1 Petrus yang mengatakan, kamu sekarang kenal Kristus meskipun kamu belum lihat dia. Kamu punya kesenangan yang tak terkatakan. Ini yang di dalam tradisi Lutheran itu dinyanyikan ya. Tak terkatakan tapi bisa dinyanyikan. Saudara akan nyanyikan satu suku kata dengan banyak nada. Na 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 bo, gitu misalnya. Itu kata itu terlalu kaya sehingga saya ingin mengekspresikan ucapan syukur. Gak cukup dengan kata-kata, harus dengan nada-nada yang sulit dilatih. Tapi saudara akan berhasil lakukannya. Awas kalau enggak. Nah ini jadi tradisi bermusik. Karena Luther mengatakan kita enggak tahu lagi cara mengekspresikannya kecuali dengan musik. Musik yang penuh pernyataan kekaguman dan keagungan kepada Tuhan. Saya sangat sedih karena Luther menegakkan bagaimana musik itu menjadi ekspresi sukacita dan thanksgiving kita. Tapi di dalam zaman modern, musik itu selalu bersifat diri. Apa gunanya musik? Menyenangkan saya. Apa gunanya musik? Kecocokan saya. Saya cocok sama musik ini. Saya senang sama musik ini. Saya merasa suka sama musik ini. Tapi Luther dulu justru menekankan, kamu suka sama Tuhan dan kamu bingung mengekspresikannya. Nyanyilah. Tapi nyanyinya tentu harus bisa mengcover paling tidak sebagian dari apa yang kita rasakan itu kan. Karena Tuhan itu begitu agung. Maka bagi Luther, kecintaan terhadap kitab suci harus dinyanyikan. Dan kecintaan itu terjadi karena saya mengerti. Kitab suci menyatakan kamu sudah menang atas dosa, sudah menang atas setan, dan sudah menang atas maut. Kristus sudah mengalahkan semua itu. Di dalam perjanjian lama banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang berani mempunyai iman meskipun ada kematian di depan. Abraham berani bawa Ishak karena dia punya pengharapan akan kebangkitan. Tapi di perjanjian baru pengharapan ini bukan pengharapan lagi. Pengharapan ini adalah sesuatu yang bisa disaksikan karena Kristus sudah bangkit. Nah Kristus yang bangkit membuat kita tahu pengharapan kebangkitan itu bukan sia-sia, bukan omong kosong karena sudah terjadi. Dan ini membuat kita ingin menyanyi. Kenapa kamu mau menyanyi tentang Yesus? Karena dia begitu agung, bukan karena saya suka lagunya. Ku bernyanyi tentang Yesus. Tentang Yesus kan, bukan tentang diri. Ku bernyanyi tentang Yesus, tapi lagunya ku tak suka, gitu misalnya. Itu akan membuat puji-pujian kita menjadi kering dan kosong. Maka saudara, kita menentang segala bentuk pengkontemporeran puji-pujian Kristen dengan tujuan ini cocok untuk anak muda. Itu alasan sangat gak bisa diterima. Saudara, saya nggak mengatakan kita nggak boleh pakai lagu kontemporer tentunya. Tetapi kalau kita mengatakan, mari kita pakai arrangement yang ada band, kemudian ada gitar listrik, ada bass dan listrik, dan bentuk seperti band pop atau rock. Kenapa? Karena ini bisa diterima anak muda, itu sangat nggak bisa diterima. Karena bukan itu tujuan puji-pujian. Tujuan puji-pujian adalah mengcover keterbatasan kata-kata kita. Nah kalau keterbatasan kata-kata kita diganti oleh musik yang juga terbatas dan kacangan, apa gunanya musik itu dipakai? Musik kacangan nggak cocok untuk kekristenan. Musik apa dong kalau bukan kacang ya? Musik tartan, jangan tartan, itu apalah. Ya udah, saudara cari ilustrasi sendiri. Maka Luther mengatakan, biarlah kita senantiasa memuji Tuhan karena pengertian bahwa apa yang dinyatakan Injil adalah kemenangan atas dosa, atas setan, dan atas maut. Berita kemenangan itu selalu menyenangkan dan selalu akan disambut dengan puji-pujian. Saya pernah ceritakan ke saudara tentang Andy Wright ya. Andy Wright lagi nunggu World Series dari rugby. Waktu itu Inggris masuk final lawan Australia. Dia sangat tegang. Inggris menang gak ya? Nah saya dari situ ngerti bahwa ternyata menjadi teolog itu gak harus berarti gak suka olahraga. Ternyata boleh menjadi penggemar sepak bola dan tetap jadi teolog. Buktinya Andy Wright. Dia sangat tegang sekali. Ini Inggris menang gak ya? Aduh, kita udah lama gak menang World Series. Lalu dia tunggu-tunggu. Dia gak ada satu channel pun yang menayangkan di Amerika. Dia lagi ada seminar di Amerika. Akhirnya dia telepon anaknya, nak gimana? Pak, sebentar lagi mau mulai. Oh iya, doakan pak. Iya, saya akan berdoa untuk kerajaan Allah dan Inggris. Gitu ya. For God and His Kingdom and British. Gitu, Nah, dia terus tunggu-tunggu, begitu sudah selesai waktunya dia telepon anaknya. Gimana? Perpanjangan waktu, Pak. Seri, imbang. Waduh, bukan seri ya, seri, sorry. Seri, imbang. Aduh, masih tunggu lagi. Akhirnya setelah dia tunggu-tunggu, anaknya yang telepon. Kalau anaknya telepon, berarti berita baik. Dia udah mau bersorak, tapi jangan GR dulu. Kayak Daud ya. Itu ada orang yang lari miring-miring, pasti bawa berita baik. Itu ada orang yang lari lurus, juga berita baik. Daud sangat optimistik pada waktu itu. Nah, Auntie Wright bilang, saya juga mau optimistik, tapi coba angkat dulu, dia angkat. Gimana nak, Pa? Sudah duduk? Sudah. Berdirilah, gitu ya. Kenapa? Kita menang! Gitu kan. Nah, setelah ada berita kemenangan, dia langsung tutup teleponnya, dia langsung turun ke lobi, ingin teriak, pengen mengatakan, hore, Inggris menang! Tapi dia sadar ini Amerika. Begitu dia sudah sampai ke bawah, dia lift terbuka, Amerika. Semua orang berjalan seperti gak ada apa-apa. Dia heran. Dia tanya satu orang, kamu ngerti rugby? Enggak. Kamu tahu ada final dari Piala Dunia Rugby? Enggak. Oke. Dia jalan lagi. Kamu tahu rugby? Oh ya, tahu-tahu. Kamu tahu ada final? Enggak. Oke. Dia jalan lagi. Kamu tahu rugby? Iya. Kamu suka? Enggak. Dia jalan lagi. Enggak ketemu satu pun. Maka dia mau bersorak tapi enggak bisa. Akhirnya dia ketemu satu orang yang ditanya. Dia tanya, kamu ngerti rugby? Iya. Suka rugby? Sangat. Nah, kamu tahu enggak ada World Series hari ini? Tahu. Oh maaf, kamu dari mana? Australia. Waduh, susah ya. Maka Auntie Wright mengatakan, berita kemenangan Inggris ini adalah batu sandungan untuk orang Australia, kebodohan bagi orang Amerika, gitu. Tapi bagi orang Inggris ini adalah kemenangan yang penuh dengan berkat. Maka dia mengatakan, di jalan-jalan di Inggris sekarang, saudara, setelah itu saudara bisa melihat anak-anak mulai latih lempar-lemparan rugby. Mulai latih, mulai belajar ingin menjadi pahlawan mereka yang memenangkan piala dunia itu. Ada kehidupan yang berubah karena berita ini. Dan ketika berita itu pertama dideklarasikan, dia mengatakan, saya ingin menyanyikannya, menyerukannya. Ingin nyanyi God Save the Queen, gitu ya. Tapi gak ada yang peduli tentang ini. Akhirnya dia mengerti apa yang dimaksudkan dengan berita Injil. Berita Injil membuat kita ingin berseru, Tuhan sudah menang. Tapi kalau gak ada orang yang berseru bersama dengan kita, kita tahu bahwa bagi orang lain ini adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang mengerti kemenangan yang diberikan, dia hidupnya akan berubah dan akan penuh dengan kekaguman dan sukacita terhadap kemenangan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan bahwa gospel adalah preaching of the benefits of Christ, shown and given to us for our possession. Tuhan menyatakan bahwa apa yang dimiliki Kristus sekarang kita boleh miliki. Inilah berita yang dinyatakan Injil. Maka gak mungkin kita tidak menyukainya. Saudara diberi, pasti saudara senang. Orang yang dapat pemberian selalu akan berterima kasih oleh karena pemberian itu kalau dia ngerti maknanya. Dan akan bersyukur karenanya. Ada satu orang yang sangat terharu ketika dia diberikan satu liontin. Satu liontin. Dia tadi yang gak ngerti ya, neneknya berikan dia liontin. Kemudian baru dia mengerti bahwa liontin ini adalah liontin kenang-kenangan yang dibawa oleh kakeknya pergi ke perang. Ini cerita Amerika. Perang Korea waktu itu. Kemudian sang kakek meninggal di perang itu dengan memegang liontin yang diberikan oleh neneknya ini. Akhirnya barang-barang dari kakeknya yang sudah mati di perang itu datang, kemudian neneknya ambil ada liontin yang dimiliki oleh sang laki-laki yang mati di perang ini. Kemudian teman tulis surat mengatakan, suamimu meninggal dengan berani, dan di dalam keadaan ketika kami menemukan, dia memegang liontin pemberianmu, dia mengingat engkau sampai saat terakhir. Itu membuat dia terharu sekali. Maka dia jaga ini baik-baik, dan dia mau berikan ke cucunya. Dia berikan ke cucunya, cucunya bilang, aduh ini benda yang begitu agung, begitu penuh makna. Masa saya boleh memiliki? Neneknya mengatakan, ini memang agung dan penuh makna, tapi kamu belum tahu makna yang lebih penting lagi. Apa yang penting? Kakekmu pegang ini waktu dia meninggal di perang. Wah, baru dia makin sadar lagi pentingnya pemberian ini. Maka saudara, pemberian itu akan membuat dia menjadi sangat menyayangi sang pemberi dan juga pemberiannya. Menyayangi karena ada cerita yang ditawarkan dan dilewatkan dari satu orang ke orang yang lain. Cerita seseorang itu yang diwujudkan di dalam simbol benda. Itu sebabnya orang-orang yang mengerti cerita dan mengerti sejarah selalu senang benda-benda yang bersifat lama. Kenapa? Ada cerita manusia di baliknya. Saya sangat senang kalau dapat arloji yang lama. Saya ada satu dari tahun 50, satu dari tahun 68, satu dari tahun 70. Saya jaga baik-baik karena ada meaning dan cerita di baliknya. Tapi ada yang mengatakan, ah ngapain beli arloji kayak begini udah dipakai orang, keringetan, jatuh. Mungkin dia bersihin tempat sampah gitu dan lain-lain. Tapi saya mengingatkan, oh di balik setiap jam ini ada cerita manusia. Ada cerita dari pergumulan orang yang saya nggak tahu apa. Nah kalau saudara mau tahu cerita di balik sesuatu yang ada jelas cerita sejarahnya, benda itu mahal sekali loh. Saya nggak mampu beli. Ini cerita ketika Napoleon menaklukkan ini, perang di Jena. Ya harganya nggak mungkin 7 juta gitu ya. Saudara kan beli dalam harga 7 juta dolar mungkin. Nah jadi saudara sekalian, Anak ini mengerti betapa pentingnya dan dia sangat hargai. Sekarang Tuhan bukan cuma memberikan kepada saudara sejarah masa lalu Kristus. Bukan cuma memberikan salib yang memaknai dulu Yesus pernah hidup. Salib yang membuat saudara satu kehidupan dengan dia. Ini berita benar-benar menakjubkan ya. Saudara satu dengan Kristus. Satu dengan segala benefit yang dia miliki. Kehidupan Kristus akan menjadi milikmu juga. Di dalam iman kepada dia. Dan ini yang dinyatakan kitab suci. Bayangkan ada kitab yang memberikan demikian besar berita sukacita dan kabar baik. Gak mungkin kita gak mengasihi kitab suci. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita betapa indahnya menjadi milik Kristus. Dan berbagian di dalam kisah dia. Nah lalu Luther menutup di dalam preface kepada perjanjian baru dengan mengatakan bagaimana sih kita bisa mempertahankan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada firman-Nya. Dia mengatakan through daily reading. Gak ada cara lain. Saudara menikmati hal yang indah setiap hari, itu berkat besar loh. Coba ya, saudara menikmati hal yang indah tapi cuma sekali-sekali, kan sulit. Tapi saudara bisa menikmati hal yang indah tiap hari, itu berkat yang besar sekali. Ada satu teman saya, dulu waktu kami masih kuliah, dia selalu dekati perempuan yang paling cantik yang bisa dia tahu. Paling cantik di kelas, paling cantik di kampus. Tapi dia sendiri punya keterbatasan di dalam hal yang sifatnya keindahan fisik. Ngerti maksudnya ya? Alias jelek. Sorry. Oke lah gak jelek lah, semua orang ada keindahan masing-masing. Tapi dia sangat-sangat ingin kejar ini, kejar itu. Gak pernah dapat. Dan setiap kali gagal, dia dengan galau akan bicara dengan orang yang paling gampang diajak bicara, yaitu saya, teman baiknya. Jim, apalagi? Lu tahu sih ini, ditolak lagi ya? Iya, nasib gue ini gimana ya? Kenapa begini? Lalu saya bilang, standarmu itu loh yang gak kamu pernah berkaca gak? Saya bilang, di rumahmu ada cermin gak? Itu aja dulu deh. Saya gak bilang bahwa gak mungkin bagi kamu untuk dapat yang cantik. Bukan itu, tapi ya tolong agak sedikit realistis saya bilang. Lalu dia mengatakan kalimat yang sangat romantis, cocok dijadikan lagu pop. Dia bilang begini, Jim, saya ingin tiap kali bangun pagi menikmati kecantikan dan keindahan, katanya. Saya ingin tiap bangun pagi bisa menikmati kecantikan dan keindahan. Lalu saya bilang dia, ya tapi kasihan pasanganmu tiap bangun pagi. Coba pikir itulah, saya bilang. Nah saudara, saya cuma ambil contoh dari dia ya. Dia bilang betapa indahnya kalau saya dapat menikah dengan seorang yang baik, yang cantik, yang indah. Tiap pagi bisa menikmati keindahan itu. Tapi Luther mengatakan Alkitab itu bisa dinikmati tiap hari loh. Saudara gak perlu ganteng dulu baru menikah dengan Alkitab. Saudara bisa memilikinya dengan gampang. Kalau saudara gak punya pun bisa cari lost and found di gereja. Pasti ada Alkitab. Di gereja manapun gitu ya. Kalau Alkitab itu begitu sulit saudara peroleh sih, tinggal pergi ke gereja tanya sama satpam yang ketinggalan Alkitab tuh udah banyak begitu, ambil aja dan saudara akan dapat. Kalau masih nggak bisa juga, telepon Gideon. Pak, boleh nggak bagi Alkitabnya? Boleh, alamat itu kan. Karena kami harus mengeluarkan Alkitab ini kalau nggak dihukum. Itu tugasnya Gideon. Tugas mereka adalah kalau ada Alkitab gue marahin lu. Nah, itu dia. Jadi harus disebar-sebar. Nah maka saudara sekalian Luther mengatakan keindahan yang agung ini bisa diakses tiap hari. Jangan kehilangan waktu untuk membacanya. Jangan abaikan waktu untuk merenungkannya. Biarlah apa yang Tuhan berikan ini menjadi seperti our daily bread bagi kita. Tapi bukan berarti saudara harus pakai renungan our daily bread, bukan itu. Tapi Luther, waktu itu belum ada renungan itu tentunya. Tapi Luther mengingatkan bahwa seperti kamu makan rotimu tiap hari, demikian kamu baca Alkitabmu tiap hari. Indahnya membuat hidupmu menjadi berlimpah. Nah ini yang Luther katakan di dalam preface kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kalau saudara ingin akses membaca Luther lebih dalam lagi, saudara bisa baca tulisan-tulisan dia yang pendek-pendek, ada banyak sekali. Saudara cari di internet, ada begitu banyak source, sumber yang saudara bisa akses dengan gratis mengenai tulisan-tulisan dia yang agak pendek. Preface kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tulisan pendek yang sangat penting. Nah kiranya kita boleh mendapat berkat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami mohon supaya Tuhan memimpin kami, sehingga kami makin mengerti bagaimana harus melayani Tuhan dan menikmati setiap firman yang Tuhan nyatakan. Ajar kami untuk boleh mendapatkan berkat yang kami jalani dalam hidup melalui apa yang sudah digumulkan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam sejarah gereja yang kali ini kami dengar dari Martin Luther. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga bukan hanya yang Martin Luther pahami yang kami dapat, tapi pengertian yang melampaui bahkan, supaya kami bisa menghidupi kehidupan yang menjalankan ketaatan kepada Tuhan, dan juga kesungguhan mengikut Tuhan dengan benar. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.